Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote ulipo na karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Mombasa. Hii ni VOA Express, mimi ni Josephat Kioko.
Naam, ni Jumanne ya tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2020, naitwa Salma Mohamed. Ikiwa tunaendelea kuripoti visa vipya kote duniani, endelea kuwa nasi katika VOA Express.
Ni katika siku ambapo utasikia mengi kuhusiana na kijiji kizima cha funguliwa huko Misri baada ya kufungwa kwa sababu ya COVID-19, na kuna mengi zaidi. Usikose mziki wetu siku ya leo Jumanne.
Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona duniani ya karibia milioni 2,500,000. Burundi ya ripoti visa vipya 5 vya maambukizi, nayo DRC yaongoza hadi sasa katika kanda maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa idadi kubwa ya maambukizi. Mengi zaidi naye Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa ni milioni 2,094,725. Vifo vilivyokwisha thibitishwa ni zaidi ya 100,135 na wagonjwa 520 walipona, imeonyesha ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Marekani bado iko mbele kuliko mataifa mengine kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo ilikuwa imezidi 640,000 kufikia sasa. Vifo vilikuwa vimezidi 28,000 huku wagonjwa 48,000 wakithibitishwa kupona. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, Tanzania kwa mara ya kwanza jana imeripoti idadi kubwa ya maambukizi. Watu 29 walikutwa na ugonjwa wa corona baada ya kufanyiwa vipimo, na hivyo kufanya idadi ya jumla kufikia 88, imesema ripoti ya Wizara ya Afya nchi hiyo. Watu 4 wamefariki, 11 walipona. Nchini Rwanda, idadi ya maambukizi hadi jana ilikuwa 136 baada ya visa vipya viwili kuripotiwa. Wagonjwa 54 walipona, lakini kituo cha afya kinachopima magonjwa ya kuambukiza kimesema wagonjwa wote waliopona na kurudi nyumbani lazima wafanyiwe vipimo vingine vya haraka ili kuhakikisha kwamba afya yao ni salama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo hadi jana ilifikia 267 baada ya visa vipya 13 kuripotiwa. Watu 22 wamefariki kutokana na corona, 23 walipona. Uganda, maambukizi yaliyokwisha thibitishwa hadi sasa ni 55. Huko Kenya, idadi ya maambukizi ilifikia 225 jana baada ya visa vipya 9 kuripotiwa. Tayari watu 10 wamefariki kutokana na ugonjwa huo, 53 walipona, imesema ripoti ya Wizara ya Afya nchi hiyo. Tukirudi kwenye bara la Ulaya, Ubelgiji inaonekana kutaabika kuliko nchi zingine za bara hilo. Taifa hilo limeripoti maambukizi mapya 1,236 pamoja na vifo 417 katika saa 24 zilizopita. Spain, ambayo ilikuwa imepata afueni siku kadhaa zilizopita, imeripoti maambukizi mapya 2,157 na vifo 318 mnamo saa 24 zilizopita. Itali, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Uholanzi hazijaripoti maambukizi mapya kwa siku ya pili mfululizo. Sweden haikuripoti kisa kipya. Norway imeripoti kisa kimoja katika saa 24 zilizopita. Russia imeripoti maambukizi mapya 3,448 pamoja na vifo 34 katika saa 24 zilizopita. China imeripoti visa vipya 46 tangu jana. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya 22. Japani haikuripoti kisa kipya tangu jana. Irani pia, ambayo ilitaabika siku za nyuma, haikuripoti maambukizi mapya. Katika kanda ya Amerika Kusini, Mexico imeripoti maambukizi mapya 448 na vifo 43 katika saa 24 zilizopita.
Shukrani sana Patrick kwa taarifa hiyo kuhusiana na virusi vya corona. Nimesikitika kuona kwamba nchi sasa zinakuwa na hali ngumu ya kupambana na virusi hivi. Mataifa yaliyokuwa na waasi sasa tusikie visa vibaya tena, wote wameungana kukabili janga hili la corona. Kwingineko, kijiji kimoja katika mkoa wa Giza nchini Misri kimefunguliwa baada ya kupita siku 14 tangu kilipofungwa kufuatia athari za ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Barabara zote za kuingia au kutoka kijiji hicho na shughuli mbalimbali za kijamii hapo El Matamadia zilifungwa tangu tarehe 7 mwezi Aprili, kijiji hicho kilipowekwa chini ya uangalizi wa idara ya afya. Mwanahabari wetu huko Misri, Shafi Binda, anatueleza zaidi.
Hali ya wasiwasi kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 imeanza kupungua kwa wakazi wa kijiji cha Elma Tamadia katika mkoa wa Giza baada ya kufunguliwa kijiji hicho hivi leo siku ya Jumanne, na kuweza kurudi katika shughuli zao za kila siku kama kawaida, pamoja na kuendelea kuchukua tahadhari za kiafya juu ya ugonjwa huu wa COVID-19.
Hayo yanakuja baada ya kupitishwa maamuzi na Meja Jenerali Ahmed Rashid, mkuu wa mkoa wa Giza kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ya Misri, na hasa baada ya kutodhihiri tena matokeo mengine ya kisa cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 baada ya kupita siku 14. Muda mchache uliopita nimezungumza na Mtanzania anayeishi karibu na kijiji hicho katika mkoa huo wa Giza, Dr. Toha Kizuki, akiniambia hali ya wasiwasi ilivyokuwa na sasa hali ilivyo baada ya taarifa za kufunguliwa kwa kijiji hicho.
Wasiwasi ulikuwa ni kubwa sana, kutokana hapa ni sehemu ambayo ni karibu kama mwanzo ambao tunaishi wakazi wa hapa, na kuna watu wengine na shughuli zao kule. Kwa shughuli zilisimama na wasiwasi ulikuwa ni mkubwa sana, si kwa kufunga tu kijiji hicho, lakini tangu kutangazwa ile hali ya tahadhari na ile hali ya marufuku kutoka nje, usafiri umekuwa mgumu kiasi gani. Unapopanda usafiri kuelekea mjini ama kutoka, wao wanapanda na katika magari ambayo yalikuwa yakielekea huko na mengine au yakitoka huko. Lakini tangu kufunga hiyo kijiji kidogo, usafiri ulikuwa taabu katika maeneo hayo. Ulikuwa na ugumu fulani, na hasa baadhi ya mahitaji watu walikuwa wakishuka chini kwa wasiwasi, kutokana kwamba ni maeneo ya karibu, yaani kwamba tahadhari ilikuwa ni ya hali ya juu sana. Ufunguo wa kijiji hicho pia ni sehemu moja ya kurudi maisha ya kawaida kwa wakazi wa mkoa huo wa Giza ambao tunaishi karibu kabisa na eneo hilo la Matendia.
Naam, hiyo ndio hali ilivyo kwa sasa katika mkoa wa Giza, huku tahadhari za kiafya zikiendelea kuchukuliwa zaidi pia katika mikoa mingine likiwemo jiji la Cairo, wakati ambapo hali ya ugonjwa huu maambukizi yake imefika zaidi ya visa 3,300. Nikiripoti kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na asante sana Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Kuna nchi kadhaa ambazo hivi sasa zinalalama kwamba zimewasilisha mswada wakitaka kwamba wafidiwe, kufuatia kwamba nchi ya China ilikuwa ya kwanza na wangeweza kuzuia maambukizi kuongezeka na kutapakaa kote duniani. Hizi nchi gani lakini na kwa nini zinafanya hivi kioko?
Jana nimeona katika mitandao ya kijamii kwamba Ujerumani ndio nchi ya kwanza kuandika bili yake, yani China ilipe mabilioni ya pesa kwa sababu ya athari ambazo imepata kutokana na maambukizi hayo. Nasikia nchi zingine pia zinajiandaa kupeleka pia miswada ama bili zao wakidai kulipwa na China.
Jamani, kizungumkuti kicha COVID-19.
Basi unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na sasa tuungane na BMJ Moredhi akituletea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema atatia saini amri ya kiutendaji ya kusitisha kwa muda uhamiaji kuingia Marekani, na kudai kwamba hiyo itakuwa njia ya kulinda nafasi za kazi kwa Wamarekani wakati huu ambapo uchumi wake umeathiriwa pakubwa na janga la ugonjwa wa corona. Trump hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni programu gani za uhamiaji ambazo zitalengwa na amri yake hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kauli hiyo imekosolewa na wanasiasa wa mrengo wa Democratic, baadhi yao wakisema kwamba anatumia janga la corona kutekeleza sera ambazo amekuwa akitaka kuzitekeleza kwa muda mrefu. Aidha, wakosoaji wa Trump wamemshutumu kwa kile walichokiita kutafuta mbinu za kuficha mapungufu yake baada ya kutochukua hatua zifaazo kukabiliana na janga la corona. Haya yanajiri huku Marekani ikiendelea kuwa nchi iliyo na visa vingi zaidi vya maambukizi ya corona duniani. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na hasimu wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz wamefikia makubaliano ya kihistoria ya kuunda serikali ya pamoja ya dharura. Hatua hiyo inatarajiwa kukomesha mkwamo mbaya zaidi wa kisiasa katika taifa hilo. Makubaliano hayo yatamwezesha Netanyahu kusalia mamlakani kwa muda wa miezi 18 zaidi. Baada ya muda huo, mpinzani wake Gantz mwenye umri wa miaka 60, ambaye kwa sasa ndiye spika wa bunge, atachukua nafasi ya waziri mkuu kwa muda wa miezi 18 mingine. Baadaye duru mpya ya uchaguzi itaitishwa. Licha ya Netanyahu kupata ushindi mdogo dhidi ya Gantz katika duru tatu za uchaguzi mwaka uliopita, vuta ni kuvute kati ya wanasiasa hao ilifuatia, na hakuna mmoja wao aliyefanikiwa kupata viti vingi bungeni kuweza kuunda serikali peke yake. Kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya corona, raia wa Israeli waliendelea kushinikiza kwamba wawili hao waunde serikali ya pamoja kwa lengo la kuweka mikakati ya kudhibiti kuenea mzozo huo wa kiafya. Kufuatia makubaliano hayo, Netanyahu ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba ametimiza ahadi ya kuipatia Israeli serikali ya pamoja itakayofanya kazi ya kulinda maisha ya raia wa taifa hilo. Gatz naye ameandika kwenye Facebook kwamba mkataba uliofikiwa umezuia kufanyika duru ya nne ya uchaguzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wasiopungua 26 wanaungwa mkono na serikali ya Afghanistan wameuawa ndani ya kipindi cha siku mbili kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Taliban kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa wizara ya ulinzi pamoja pia na maafisa wa serikali katika eneo la tukio. Msemaji wa gavana wa jimbo la Taka, Muhammad Jawad Hijri, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Taliban walivamia vikosi vinavyoungwa mkono na serikali Jumapili usiku na makabiliano yakaendelea kwa saa kadhaa kabla ya kuwasili kwa wanajeshi wa ziada. Wizara ya ulinzi ya Afghanistan ilisema kwamba kati ya 17 waliouawa ni maafisa wa jeshi la kieneo na wala sio maafisa wa jeshi la taifa la Afghanistan. Na serikali ya Korea Kusini inapinga ripoti zinazoenea kwenye mitandao kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ni mgonjwa sana baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Afisa mmoja mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje wa Korea Kusini ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali haina taarifa zozote za kuaminika zinazoeleza kwamba kiongozi huyo ako katika hali mbaya kiafya. Shirika la habari la CNN linenukuu maafisa ambao majina yao hayakutolewa wakisema kwamba wana wasiwasi huenda Kim yuko katika hali mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji. Asili ya madai hayo hata hivyo haikuthibitishwa.
Fupi la muziki, tunakwenda sasa katika sehemu yetu ya barazani ambapo kila siku tunakuulizia kupitia kurasa yetu ya Facebook VOA Swahili, na swali lenyewe lilikuwa linakwenda hivi: serikali nyingi zimetoa maagizo mbalimbali katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, mfano ni kuvaa mask au barakoa. Je, wewe una maoni gani kuhusu kuvaa barakoa kama njia ya kujikinga?
Na kweli watu wametuma ujumbe katika VOA Express, wametuma kutoka Kongo, naona Malawi, Tanzania, Kenya na kwingineko, Arusha, katika miji mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati. Na bila kuharibu wakati, naona katika laini zetu za simu, tuanze huko nchini Tanzania, tumtafute Juma Ramadhan, anasema kwamba yuko eneo la Chikuyu.
Juma Rama.
Naam mama.
Karibu katika barazani.
Asante. Mimi maoni yangu nadhani ni yale yale kwamba hizi zinanilini hizi maski pamoja na gloves hizi ziendelee tu kutumika, na vile vile tukiendelea kumuomba Mungu zaidi kutokana na janga hili kwa upande wa ugonjwa huu mkubwa wa corona, kwamba inahitajika tujikinge zaidi hapo. Kwa kweli tutaangamia kwa sababu huu ugonjwa ni hatari na unaua zaidi kabisa, yani Mungu tumtangulize mbele zaidi.
Ni mara yako ya kwanza kushiriki katika mjadala wa VOA Swahili?
Yani kwa kweli ndo mara ya kwanza, yani nilipofungua Facebook nikakuta hii kitu, nikaona hii ngoja na mimi niingie, sababu ni mara yangu ya kwanza. Bila napenda sana ni kukua kwenye mjadala kwa sababu ni kitu cha msingi, kwa sababu unachokitoa na imani dunia nzima inatambua hilo kwamba fulani katoa ujumbe huu, sisitizo wa swala hili aswaswa kama swala hili la corona sasa hivi lilotushikilia. Kwa hiyo wanafahamu kabisa kwamba huyu Juma wa Chikuyu wilaya Manyoni mkoa wa Singida ametoa kwa kweli kwa msisitizo mkali, na vile vile kasisitiza tumuombe sana Mungu ili aweze kutupunguzia gonjwa hili la corona kwa sababu linaua kwa haraka.
Asante sana, umetupa tabasamu. Najua tunafurahia sana Kiswahili cha huko kwenu, na kwa hivyo tunasema shukrani sana.
Mungu awabariki sana.
Naam, tukiondoka huko Tanzania, kuna wengi pia wameshiriki kwa njia ya simu. Salma, naona sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumze na nani?
Twende kwa Simeon Semasaka Haji Tetradon. Jina hilo. Halo Simeon.
Halo.
Hujambo, wewe ndo Simeon Semasaka?
Haya, kabisa ndio mimi.
Simeon kutoka kiwanja Rushuru. Okay, naona kama tumempoteza huyu.
Tumempoteza huyu kwa simu. Sasa tujaribu kupata mwingine hapa, anaitwa George Ocheng, anasema yuko Kenya.
Naam George, karibu sana kwa barazani. Naona umesema uko tayari kuvaa kwa barakoa.
Okay, mimi barakoa naona ni nzuri kabisa kuivaa. Tena ukiitumia iko na asilimia fulani ambayo inaweza kuhakikisha kwamba unakinga aliye karibu na wewe, na pia wewe mwenyewe unajikinga dhidi ya hizi virusi. Ila hofu ni kwamba hizi barakoa kuzipata ni finyu sana, hazipatikani kwa njia rahisi, na kwa zile sehemu ambazo zinapatikana unapata zile ambazo usalama zao, labda usalama ya hizo barakoa unaweza zitilia shaka. Kwa hivyo kwa ujumla tu barakoa ni nzuri, inasaidia kuzuia maambukizi zaidi na pia kukinga wale walio karibu na wewe, japo serikali inastahili kufanya mengi ili kuhakikisha kwamba hizi barakoa zinapatikana, na zile zinazopatikana ziwe ni barakoa ambazo usalama zao zinaweza thibitishwa na watu waweze kuhakikisha kwamba wanatumia hizi.
Tumeshukuru sana George ama Ocheng, yeah, George kwa kuchangia katika barazani swali la leo.
Asante sana Josephat Kioko, ni mara ya kwanza kuzungumza nayo.
Shukrani, inaonekana wewe ni shabiki wetu, maanake nakuona unatufahamu.
Mimi ni shabiki wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tangu mwaka wa 2005 huko.
Ocheng George akiwa Kakamega nchini Kenya anakamilisha wale waliopiga simu. Jaribu pia kesho kushiriki katika barazani. Naona Salma wengi wametuma ujumbe.
Kwa Kiambrose Mwiti anasema yuko Mombasa, Kenya. Sema mimi venye serikali ya Kenya ikisema wakishirikiana na Wizara ya Afya niko tayari kuvalia barakoa, nitaendelea kulivalia hata wakisema tuvalie marinda, pia niko tayari kuvalia. Tuangamize corona, nasikiliza nikiwa Mombasa.
Naye Rostom Marco kutoka Mwanza, Tanzania anasema binafsi kuvaa maski ni sahihi, na changamoto inakuaje? Asilimia kubwa ya Waafrika familia zao nyingi hawana uwezo wa kununua barakoa, maana corona hatujui itaisha lini.
Mimi niko tayari kuvaa barakoa, lakini naishauri serikali, kwa kuwa Watanzania wengi ni maskini, wagawe barakoa bure, wasisubiri kuzika misiba 100 kwa siku. Itakuwa vizuri sana endapo vifaa vinavyotolewa msaada vikatufikia kwa haraka sana. Tahadhari taifa hili maskini lisijelia baadaye. Ni Mohamed Hodari huyo, bila shaka yuko maeneo ya TZ.
Nami hapa nina ujumbe kutoka kwa John Jesus, anajiita hivyo John Jesus Ushindi wa kutoka Geneva of Africa, alafu kwa mabano ameweka Arusha. Anasema niko tayari kuvaa barakoa, ila serikali chini ya Wizara ya Afya ingefanya juhudi zitolewe bure, yani tuvalie kujikinga.
Asante ni sana kwa wengi mlioshiriki kupitia jumbe na ambao tumewapigia simu, hali kadhalika shukrani sana kwa kuendelea kuwa shabiki wetu.
Nasi hapa tunasema basi, baada ya barazani VOA Express haikamiliki bila muziki.
Na hii leo tunaye mwanamuziki chipukizi, huyu anajiita Mr. TZ akimshirikisha AT, kibao chake Simwachi.
Siwezi sema nimechoka kwa malava. Mno sema mnaropoka, unashangaza. Mapenzi yake najidai, wala hii kwake sikinai. Penzi la supu chai chai, unipa ili nifurahi. Navyo mpenda mimi Simwachi. Simwachi ameniganda kama papasi.
Keep on up.
wimbo mzuri sana tena kwa lugha ya Kiswahili na msanii kutoka Tanzania. Mizizi yake ni Tanzania. Salma, kijana huyo ananikumbusha wakati mwingine msanii Mkenya alikuwa ameishi na familia yake Sweden zaidi ya miaka 15 na akatunga wimbo mzuri sana wa Kiswahili kuonyesha kwamba wasanii wetu pia wanatambua walikotoka.
Kabisa kabisa. Na Mr. TZ ishara anaonyesha katika kupitia YouTube utaona kwamba ameweka bendera ya licha kwamba yeye ni mzaliwa Marekani, ameweka bendera ya Tanzania. Yani asili yake anaitambua na anaienzi. Bila shaka utampata kupitia YouTube, usikose kusubscribe.
Asante sana. Baada ya hayo basi tunakwenda katika masuala ya ushauri, na leo katika ushauri, juhudi za kupambana na ugonjwa wa COVID-19 zimesababisha makundi ya kijamii kuchukua hatua za ziada ili kusaidia wasiojiweza. Mfano ni kundi la wanawake mjini Mombasa nchini Kenya linaendeleza harakati za kugawa vitamvua, yani mask na sanitizer bila malipo miongoni mwa jamii. Lubna Nasir Mondar ni afisa wa kijamii na mwasisi wa kundi la Mama Beauty Foundation, na hapa anatoa ushauri kuhusu utumiaji bora wa vifaa hivyo vya kujikinga.
Hizi mask yatakiwa before mtu kuzivaa, kama hivyo zimekwenda kushonwa, uzioshe na maji ya moto na sabuni ama jik, uzioshe alafu uzianike, ndio alafu uanze kuzipeana mtu avae, kwa sababu huwezi jua pengine yule fundi aliyokuwa akizishona labda tayari yeye mwenyewe pia shatri. So ni vizuri ziwe zitakuwa zitasafishwa ndio alafu mtu aweze kuzitumia. Pia itakuwa ni vizuri zaidi ikiwa mtu kabla hajaivaa kwanza aoshe mikono yake ama apake ile sanitizer, then ndo ashike ile mask aivae. Sasa hizi ambazo ni surgical ambazo huwa zinatumiwa alafu zinatupwa, hizi hazitakiwi kwanza pia ukae nazo sana. Ni kama masaa tu kadhaa utumie na utupe, na itakuwa si kila siku, pengine kwa siku zatakana pengine uwe nazo 3 ama 4. Sasa ikiwa moja huwezi kuafford, utaweza kuafford 4 ama 3. Sasa ndio maana tukaona afadhali ziweko hizi za kitambara. So katika kama hawa walala hoi, hii kwao itakuwa ni afueni kubwa sana, lakini ikisema ni mtu ende akatoe kwenye mfuko wake itakuwa ni kama kudhalilisha watu, kwa sababu wengi ni watu wa kujitafutilia daily bread. Kuna yule mama mboga ende akauze mboga ndio apate, kuna mama mwenye kwenda kutafuta kibarua cha kufua na kuosha vombo ndio apate ile shilingi 50. Maski atakana shilingi 100 ama shilingi 70, atanunua mkate apeleke watoto ama atanunua maski. Sasa kama hawana hizo sanitizer, ni watumie tu sabuni, lakini waoshe mikono yao vizuri. Na hizi sanitizer pia ziko na karibu 70% ya alcohol ndani. Hii ina athari yake na ishafanywa experiment kadhaa. Pia ni hatari kwa mwanadamu, kwa sababu mtu anaweza kuwa amejipaka na pengine labda aende akawashe jiko la gesi pale, anaweza pia ikamdhuru, pengine akachomeka mikono. Sasa hii pia ni lazima watu waelimishwe, sio walazimishwe tu kutumia sanitizer bila kuelimishwa namna zake, athari yake na uzuri wake. Ni nzuri lakini pia ina na athari, na ambapo athari ni tutasema ni percentage kubwa kuliko ule uzuri. Maana kikiwa mtu hajui, ni kama hivyo atajipaka sanitizer ankwenda amwasha kiribiti anlipuka. Sasa hapo utakuwa umemsaidia ama umezidi kumwangamiza.
Namshukuru sana Lubna Muhadhar kwa ushauri huo ambao umetiliwa mkazo sana. Na basi tunakwenda mbele, tukienda kwa Harrison Kamau atupatie yavumayo mitandaoni.
Habari wana VOA popote mlipo, natumai mambo poa kama yangu yalivyo, nikiamini kuwa unaendelea kuchukua tahadhari kwa mujibu wa wataalamu wa afya dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Basi kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo, tunaanzia na Korea Kaskazini ambako kwa mujibu wa mtandao wa habari wa CNN, afya ya kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un inaendelea kuangaliwa kwa karibu baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo hivi karibuni. Kulingana na gazeti la NK lenye makao yake makuu Korea Kusini, Kim alifanyiwa upasuaji huo kutokana na matatizo ya uvutaji sigara pamoja na uzito wa mwili, na kwamba sasa hivi anaendelea kupata uangalizi wa kiafya kwenye nyumba moja ya kifahari iliyoko jimbo la Hyangsang nchini mwake. Japo ni vigumu sana kupata taarifa za ndani za Korea Kaskazini na hasa kuhusiana na kiongozi wake, inasemekana kuwa mara ya mwisho ya Kim kuonekana kwenye vyombo vya habari ilikuwa Aprili 11. Cha kutia wasiwasi zaidi ni kwamba hakuonekana tarehe 15 Aprili, ambao ni siku muhimu sana katika taifa inayoadhimisha kuzaliwa kwa baba wa taifa Kim Il-sung. Marekani hata hivyo inasema kuwa taarifa hizi ni za kuangaliwa kwa kina kutokana na kuwa taarifa za uongo kuhusu afya ya Kim zimeshawahi kutolewa hapo awali. Kwa mfano, mwaka wa 2014 aliondoka kwenye macho ya umma kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na kwenye taarifa nyingine ambazo zitaingia kwenye vitabu vya historia na zinazoendelea kuvuma tunapozungumza ni kwamba bei ya mafuta ghafi ya Marekani imeshuka chini ya sifuri, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia. Hii ina maana kwamba wazalishaji wa mafuta wanaomba wateja wao kuchukua bidhaa hiyo wakati kukiwa na hofu ya kutokuwa na uwezo wao wa kuhifadhi mafuta zaidi. Shida iliyoko ni kutokana na kuwa mafuta hayatumiki kwa wingi kufuatia kufungwa kwa shughuli za kawaida kwenye mataifa mengi ya ulimwengu kutokana na janga la COVID-19. Swala hilo inasemekana kwamba limepelekea makampuni ya kuzalisha mafuta kutafuta matenki ya kuhifadhia mafuta ya ziada ambayo hayatumiki kamwe. Inasemekana kuwa hivi leo pipa moja la mafuta jimboni Texas limeshuka kwa $37.63 chini ya sufuri, tukio ambalo halijawahi kutokea katika historia. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyoendelea kutawala kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari wakati huu usiotabirika, hasa kiuchumi kote ulimwenguni kutokana na janga la COVID-19. Basi kwenu wana VOA Mombasa.
Asante sana Harrison Kamau kwa yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Basi Salma, naona ni wasaa sasa wa kuangalia swali letu la leo.
Na swali letu tumekuuliza, je, unaziamini takwimu zinazotolewa na serikali yako za maambukizi ya virusi vya korona? Unaziamini takwimu zinazotolewa na serikali yako za maambukizi ya virusi vya korona?
Na maoni ya kwanza hapa ni kutoka kwa Mashine Numbe Tokyo, anasema naamini takwimu za Marekani na takwimu za Italia, ila siamini takwimu za Iran, China, Tanzania, Kenya na pia Malawi, siamini kabisa.
Khalid Juma anasema takwimu zinazotolewa Afrika zote ni za uongo mtupu, watu wanakufa ni wengi sana.
Na Raymond Masawe anasema mimi hapa Tanzania sina imani na takwimu hizo, kwani wanaficha idadi ya vifo na wapo watu wamekufa kwa corona bila kutangazwa.
George anajiita toka pande za Dar es Salaam TZ, huku nikiwa nimejiweka karantini ambaye haina kikomo. VOA Swahili ni vyema zaidi mkatoa elimu namna ya kujikinga na COVID-19 kuliko kuuliza maswali ya kizushi na uchonganishi kati ya serikali na raia wake. Swali lenu haliwezi kupata jibu sahihi kwa kuwa watu wa majibu wanaogopa kujibu sawasawa, kwa kuwa wanaweza kukiuka sheria na taratibu zilizopo ndani ya mamlaka au nchi husika.
Kauli yake mahususi na tunaheshimu. Tukamilishe naye Shabani Ramadhan Lowela, anasema kiukweli siamini, najua wanafanya hivyo kwa malengo fulani kutokana na hali halisi ya maisha yetu, ila taratibu chenga zinajitenga na mchele.
Mambo hayo haya. Asanteni sana na nyie mlichangia kupitia swali letu. Kumbuka kushiriki nasi kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis, ambapo tunakupa swali na mjadala wa barazani. Tunakomea hapo kwa siku ya leo. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Asante sana kwa kusafiri nasi katika VOA Express.